Somos Carmen García Rodeja y Macarena Farías. Pertenecemos al Instituto de Ensino Secundario Xosé Neira Vilas de esta localidad. E para nos un honor presentar Redela. Neste parque José Martí, un dos moitos espacios verdes que temos en Oleiros. O noso concello ten un compromiso fundamental co veciñazgo, porque creou un lugar modélico de calidade de vida, de urbanismo, cultura e participación. Pero non se olvida dos que non son de aquí. Non se olvida da solidaridade cos que non disfrutan dos nosos privilexios. Desde este lugar, prácenos presentar a quinta edición do Premio Internacional Redela. Redela é unha plataforma de análise crítica da realidade do lugar no que vivimos, na que teñen participado os millores fotógrafos do mundo cas súas magníficas reportaxes sobre migración, ecoloxía, as desfeitas medioambientales, sobre a situación da muller ou os territorios en conflicto. Este proxecto tamén permite que a xente nova camiñe pola realidade, aprendendo a observar ca mirada crítica dos profesionales que nos acompañan. O fotógrafo mira, documenta e mostra. Nós, os espectadores, aprendemos a ver, a analizar e a observar. A imaxe convírtese na información que nos chega a razón e o corazón. É o que nos emociona, é o que nos move. Este ano a infancia é o leitmotiv deste encontro.
Vivimos nun mundo no que 100 millóns de nenos e nenas menores de 10 anos non van á escola. Non porque non a teñen, sino porque teñen que ir traballar. Sí, 100 millóns de nenos e nenas menores de 10 anos. Os nenos e nenas están nese terzo da poboación que non ten acceso á agua potable, tampouco aos servicios higiénicos básicos, desagües ou letrinas. A morte de millóns de nenos por diarrea evitaríase en un 90% se tiveran agua potable. Neumonía, paludismo, infeccións neonatales produce na infancia máis de 20.000 mortes diarias. 2 millóns de nenos sufren de sida e casi 9 millóns morren de enfermedades curables. Fíxense, neste rato das nosas palabras xa tenen morto máis de 40 nenos por enfermedades que se poderían evitar. E tamén a guerra, porque os países empobrecidos están suxeitos a conflictos internos. En moitos casos, favorecidas polos países do norte, que queren tener o control de recursos, como diamantes, petróleo ou enerxía atómica. Nenas e nenos sufren esta violencia, e moitas veces son reclutados ás forzas para incorporarse como soldados. Teñen que aprender a matar, a odiar ou a consumir drogas para aguantar esa vida, pero non a ler, a xogar, a amar e ser amados. Están os nosos nenos deste mundo traballando nos peores e máis ruíños labores, e tamén na prostitución. A infancia do noso entorno máis achegado tamén sufre polos problemas familiares, porque o capitalismo bota da casa os membros da familia. Os pais e as nais deben marchar lonxe da casa para traballar, moitos deles a outros países. Os nenos síntense soos e os avós están no asilo. Mentras, son compensados con bens materiales e iso non lles proporciona a felicidade.
Son os nosos pequenos os que hoxe nos van preguntar desde estas fotografías. Eles son os que sí van mirar para nós. Temos resposta? O cabo, damos as gracias ao Concello de Oleiros, aos organizadores, aos patrocinadores, as personas representantes da política e do mundo das artes, os veciños e todos os que, ca súa presencia hoxe, e todos estes días, contribuín a que Revela siga sendo un éxito e un referente internacional desde este o noso Oleiros. En primeiro lugar, damos a palabra a Guillermo González, comisario de Revela.